بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشبو سيد الأيام وحج المساكين بلغن جمع كندا قليات كان إبادت لرمز الله تعالى حسن قبل قسن دعا لرمز إجابة قسن وأذنين uylaridan bo'lgan mana shu uydan qaytishimizda gunohlarimizni mag'firat qilgan bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man yuridillahu bihi khayron yufaqqihu fid-din." Muttafaqun alayh bo'lgan hadis. Alloh qaysi bir bandaga yaxshilikni iroda qilsa, uni dinda faqih qilib qo'yadi. Ya'ni dinni tushuna olgan kishilar qatoriga qo'shib qo'yadi. Fiqh ilmini egasi qilib qo'yadi. Biz tarixini o'qib o'rganayotgan Abu Hanifa rahmatullohi alayh haqiqatan Alloh taolo u kishiga yaxshilikni ravo ko'rgan kishilardan biri edi. Bu kishi haqida har qancha gapirsak oz. Bu inson ulug' imom, mujtahidlar sultoni, zohir, orif, imomi azam Abu Hanifa, Nu'mon ibn Sobit hazratlari. Barcha faqihlar, barcha mujtahid olimlar bu kishini ismini hurmat bilan tilga olishgan. Shofiy mazhabining asoschisi Imom Shofiyni Abu Hanifa haqida aytgan ushbu so'zi yetarli baho bo'ladi. U kishi aytadilar: "An-nasu ayalun fil fiqh ala Abi Hanifata." Fiqh ilmida barcha odamlar Abu Hanifaning boqimandalaridir. Ya'ni insonlar fiqhni o'rganmoqchi bo'ladigan bo'lsa, kim fiqhdan bahra olmoqchi bo'ladigan bo'lsa, albatta Abu Hanifadan foydalanadi. Chunki bu kishi fiqh ilmida eng yuksak cho'qqiga ko'tarilgan ulug' insonlardan hisoblanadi. Qolgan 3 mazhab sohiblari ham, 3 mazhab egalari ham bu kishini o'zlariga ustoz deb biladi. Hozirgi kunda zamonimizda o'zlarini Qur'on va sunnatdan gapiryapman deb shunday bir toifalar paydo bo'lib qolganki, mana shunday bir buyuk imomimiz haqida noma'qul so'zlarni gapirayotganligi quloqimizga chalinib qoladi. Ya'ni bu odamlar haqida gapirishlikdan avval bu odamlarni qilgan mehnati, bosib o'tgan yo'li, o'qib o'rgangan ilmini agar 100 dan birini qila olganida shular gapirishlikka og'iz juflashsa to'g'ri bo'ladi. Nima deydi? O'tirib olgan odam, yurib ketayotgan odam qoqilsa, oyog'i chang bo'lsa, kiyimi qandaydir g'ijim bo'lsa, o'tirib olib baho bersa, aytiladi: "Sen o'zing tur, yurib ko'r. O'rningdan turib ko'r. Sen turmasdan turib qanday yurgan odam haqida sen muhokama qilasan?" deyilganidek, mana shu buyuk imomimiz haqida noma'qul so'zni aytayotgan odamlar ham paydo bo'lib qoldi zamonimizda. U kishining hayotini o'qib o'rganishlik bilan inshaalloh ana shu kishilarga ham bir javob chiqsa yoki siz bilan bizda ham bir qandaydir savollar bo'lsa, shularni bir javobini o'rgansak foydadan xoli bo'lmaydi. U zotning ismi Nu'mon ibn Sobit ibn al-Marzuban. Kunyalari Abu Hanifa, laqablari Imomi Azam, ya'ni eng ulug' imom. U zotning bobolari Marzuban Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turgan davrlarda islomga kirib, Kufaga ko'chib keladi. Abu Hanifa rahmatullohi alayh hijratning 80-chi yili xalifa Abdulmalik ibn Marvon davrida Kufa shahrida dunyoga keladi. U kishining sifatlari: Imom Azam Abu Hanifa chiroyli yuzli, o'rta bo'yli, kelishgan qomatli, katta boshli, peshonalari keng, bug'doy rang, ochiq chehrali, muloyim bir zot edilar. U zot nutqi go'zal, o'tkir zehnli, saxovatli, qo'li ochiq, uzoq fikrli, ko'p sukutli, zohid va obid inson edilar. U zot yer yuzida mana mashhur bo'lgan 4 mazhabning birini sohibi. Imom Azam mazhabi yoki Hanafiya mazhabi deyiladi. U kishi o'zini tirishchiligi, kundalik turmushi tijorat bilan bo'lgan. U kishi savdogarlik bilan shug'ullangan. Odamlar urf-odatlaridan, odamlarning muomalalaridan, oldi-sottilarida ko'p tajribaga ega bo'lgan edi. Abu Hanifaning ustozlari ko'p bo'lgan. Ulardan bittasini aytib o'tamiz, inshaalloh kifoya qiladi. Ustozi Hammod ibn Abi Sulaymon. Ustozini 18 yil xizmatida turib ilm o'rgandi. To ustozi vafot etgunga qadar u kishidan ta'lim oldi, ilm o'rgandi. Hattoki ustozi Hammod ibn Abi Sulaymon aytadi: "Ey Abu Hanifa", deydi, "meni quritib yubordingiz-ku", deydi. Ya'ni mendagi aksariyat ilmni oldingiz degan so'zga berdi bir ishonib. Abu Hanifaning shogirdlari ko'p edi. Ulardan ko'zga ko'ringan ayrimlarni aytamiz. Abu Yusuf, qoziyul quzot darajasiga ko'tarilgan kishi. Muhammad ibn Hasan ash-Shayboniy, Zufar ibn Husayn, Hasad ibn Ziyod, Abdulloh ibn Muborak al-Marvaziy. Bu kishilar Imom Azam rahmatullohi alayhining ishini davom ettirishdi. U kishining mazhabini o'qib, o'rganib, yozib, to'ldirib, mazhabini insonlarga saqlab, yetkazib berishdi. Odatda inson bir ish boshlasa, shu boshlagan ishini yetkaza olmay qolishi mumkin. Imkoniyati bo'lmay qoladi, vaqt bo'lmay qoladi, umr yetmay qoladi. Ammo agar mana shu boshlayotgan ishida xolis boshlagan bo'lsa, sidq dildan, ixlos bilan boshlagan bo'lsa, Alloh taolo shu kishining ishini nihoyasiga yetkazadi. Mana Imom Azamning shogirdlari u kishining ishlarini nihoyasiga yetkazdi, davom ettirdi. Din ilmi, diniy bilimlar juda bir keng narsa. Bir inson hamma sohada, hamma jabhada bir komil bo'la, bir yutuqqa yetishligi qiyin. Bir tomonini o'rgansa, ikkinchi tomon albatta chola qolib ketadi, tabiiy bu. Bir inson fiqhdan, bir inson tafsirdan peshqadam bo'lsa, hadis bilan aqidada yetkaza olmaydi. Bu insondagi tabiiy holat. Kamdan kam odamlar yana bu diniy bilimlarni to'laligicha o'zlashtiradi, bu narsani o'ziga singdiradi. Imom Azam rahmatullohi alayh mana shunday bir nodir insonlardan. Shuning uchun ulamolarni qarasangiz, biri tafsirda peshqadam, biri aqidada peshqadam, biri siyratda peshqadam, biri yana bir boshqa bir arab tilida yoki lug'atda peshqadam. Bular biri ikkinchisini to'ldirib komil bo'ladi. Shuning uchun aytilinadi: "An-nabiy alayhisolatu vasallam ma'sumun bi mufradihi, baynama ummatuhu ma'sumatun bi majmu'iha." Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yolg'iz o'zi boshqalarni yordamisiz ma'sum. Ammo ummati hammalari bir-birlarini yo'lab, bir-birlariga bir ko'mak bo'lib, keyin ma'sum bo'ladi. Rasulullohning bu ilmlarini hammasi bir vaqtda jam bo'lgan. Alloh saqlagan payg'ambarimizni. Lekin bu ummat ulamolari bir ikkinchisini yo'lar ekan, bir ikkinchisi kamchiligini to'ldiradi. Imom Azam rahmatullohi alayhining zamondoshlaridan bo'lgan kishi shunday deydi: "Ra'aytu a'badan nas va ra'aytu awra'an nas va ra'aytu a'laman nas va ra'aytu afqahan nas." Odamlarning eng ibodatlisini ko'rdim. Odamlarning eng xudojo'yini ko'rdim. Odamlarning eng bilimlisini ko'rdim. Odamlarning eng faqihini ko'rdim. Bu kishi gapiryapti. Bu qaysi davr haqida ketyapti siz? Tobeinlar davri haqida. Mana shu hadisni bir necha marta takrorlaymiz, eslab qolasizlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Xoyrul quruni qorni." Asrlarning, ya'ni inson bolalari yashaydigan asrlarning eng afzali meni asrim deganlar. "Summal ladina yalunahum." So'ngra ana shu asrdan keyingi keladiganlar. "Summal ladina yalunahum." So'ngra undan keyin keladiganlar 3 asrni eng yaxshi asr ekanligiga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam guvohlik bergan. Birinchi asr payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va sahobalar yashagan asr. Eng yaxshi asr. Undan keyingi yaxshi asr tobiinlar yashagan asr. Undan keyingisi tabaa tobiinlar asr. Biz mana shu ikkinchi asr, ikkinchi muborak asr haqida suhbat qilyapmiz. Odamlarning eng ibodatlisi Abdul Aziz ibn Rawwad deydi. Eng xudojo'yi Fuzayl ibn Iyos. Eng bilimdoni Sufyon as-Savri, eng faqihi Abu Hanifa deydi. Shu o'rinda ilm talabida yurgan aka-ukalarimizga, birodarlarimizga aytiladigan bir so'z borki, diniy bilimni keng dedik. Hammasini teng o'rganishlik, oxiriga yetkazishlik bu mahol ish. Ama ana şu ilim talabida yürüyen ülkelerimiz, buradalarımız özü üçün malum bir sahanı tollasın da şunda peşkadan buluşun ki köprü haris olsun. Elbette başkalarına borganımız. Mesela bir insan akide ilmiye kiriş alıyan olsa hadisinde hem tafsirinde hem fikrinde buluş gerek. Ama köprü dikkat itibarı bana şu akideye olsun. Tollagan sahasına olsun. Ta ki şu sahada mütehassıs bol yetişsin ki adamlar şu masalada şu adam bekal adıken merci derecesi yetip gelsin. Çünkü uyardan az yine çokup bir yardan çokup çala kap getkenine göre bitti sahanı kamun ustası bol yetiştik ki haris bol işimiz gerek. İlim şeriatımızda en bir âli mertebe. Şeriatımızda ilimin mertebesi âli. İlimde hiç nesi tenkemeydi. İlim sahası da kim durar bir yutukka netice geçişken olsa bilin ki kimgedir şagird bugün, kimidir tecrübesinden faydalanan. Yani özüden burungi alımladığı tecrübesinden faydalanan. Hazırki günde mezhep kereyemez hadisini özü bizge kifaya kıladı diyekken adamlar min yıldan arttık minglagan müştahit olimlarning ijtihodini qilgan mehnatlarini bekorga chiqarib qo'yayotgan odamga o'xshaydi. Faras qiling. Samolyot yasamoqchi bo'lsak, nima qilamiz? Nimadan boshlaymiz? Hozirgi kunga samolyot sozlik sohasi qayerga yetib kelgan bo'lsa, o'sha yerdan davom etkizamiz. Zavod quramiz, ana shu texnologiyalarni olib kelamiz, stanogini qo'yamiz. Tayyar yetkizib qo'yishgan joydan davom etkizib ketamiz. Yo boshidan boshlaymizmi? Uchishlikka harakatda. Yelkamizga shu qayishdanmi, qog'ozdanmi qonotni baylab turib, avval bo'lgan uchishga harakatlar. Birimiz tog'dan tashlaymiz, birimiz tomdan tashlaymiz, bo'ynimiz uziladi. Aytingchi, samolyot yasamoqchi bo'lgan odam yana boshidan boshlaganidan ko'ra shu davrgacha yetkizib qo'yishgan joydan davom etkizib ketgani ma'qul emasmi? İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhinin ilim derecesi. İmam-ı Azam'ın hudacuyluğu. İnsan, takvadar bulmasa, hudacuy bulmasa, Allah onge dini bilimler vermeydi. Özünü tanıtırken ilimini Allah'dan korkan kişilerge verir. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh, bana şöyle bir hudacuy kişilerden edin. Allah o kişiye ilim verdi. Allah Allah o kişiye fatih eşiklerini açıp koydu. Allah-u Teala bir şeye kalp gözünü açıp koydu. Abdullah ibn Mübarek rahmetullahi aleyhi dedi, Ebu Hanife'den hudacı yorak kişini görmedim diye. Künledi böyle de İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhi deryada boyu götürüp alıp bir dirhamdan kiçkine bugün kiçkine necasattı işgalar yurt tazalıya durdu. Burasıyla eğer necasat bir dirhamdan kiçkine buladıyan olsa kerahiyeti yok. Şimdi iş kalıp tozalayaptı. Şimdi bir kişi körüp kalıp, imam, ha bu necasa bir dirhamdan kiçkine bosa zararı yok o. Nemce bunu iş kalıp yürü yapsız degeni de, ha taksir, o fatva. Bu takva da gereken. Hani adamlar ki yengil fatva aitken de adamlar da hal yıkarak yengil fatva aitken, lakin özünün şahsiyeti ekigen de kıyınını kıyan. Bizim zamanımızda tezgahı. Şimdi bir adamlar var, hılaflı masalarının kıyınını alıyorlar. İkide cevap var. Bittesi kıyınra, bittesi yengira. Adamlar ki yengirağına açtığını gel, aynı kıyınını, ıhtılafke, kelişim uçurken sabah boladığını tapu aytadı. Şimdi özünü karayın da özünü. Kaysınız yamal kıl yaptı mı özü? Bu o kişinin takvası ki dalalatı. Muhtalat amal deyiladi. Muhtalat amal. Muhtalat amalni qilib yurib, ming rakat namoz o'qigandan ko'ra muhtalat amalni qilmasdan taqvo bilan qilingan bir rakat namoz afzal. Muhtalat amal nima edi? Muhtalat amal bir inson savob ish qiladi, gunohlarni aralashtirib qo'yadi. Taqvo bilan qilingan amal, mana shu gunohlardan ehtiyot bo'lib qilingan amal. Tushunarliga? Bir inson savob ish qiladi, gunohni ham aralashtirib qo'yadi. Ha, mana shu gunohda aralashtirsa ham savob ish qilyapti. Albatta bunga ajr bor, lekin bu muxtalat. Gunoh bilan savob aralashtirib qilingan ish insonni Allohga yetkazishi, Alloh taoloning rahmati yetkazishligi qiyinroq bo'ladi. Buni misoli yangi mashina bilan eski mashinaga o'xshaydi. Bozorga chiqdingiz, narxini arzoniga qiziqdingiz, sifat past bo'lsa ham, eski bo'lsa ham, judroq bo'lsa ham oldingiz mashinani. U ham mashina. Shahardagi bordi keldi mayda-chuyda ishingizga yaraveradi, ammo uzoqroq masofaga minib borganingiz jur'at qilmaysiz. Agar qimmatrog'ini qiynalib yurib topgan pulingiz bilan qimmatrog'ini yangirog'ini olsangiz, har qancha uzoq masofaga ketaverasiz. Amallar ham xuddi shunaqa. Bizning jonimiz qiynalmaydigan, yengil amalda qilib turib, jonimizga yoqmaydigan, nafsimizga yoqmaydiganlarda qilmasdan gunohlarni aralashtiradigan bo'lsak, ha albatta bu qilgan ibodatimizga ham ajr bor, lekin bu amalimiz bizni Alloh taologa yaqin qilmaydi. Imomi azam mana shunday gunohlardan, hatto maydalardan ham ehtiyot bo'ladigan kishilardan edi. Abu Hanifaning ilmi. Maki ibn Ibrohim aytadi: "Kana a'lamu ahli zamanihi." O'zining zamonasini eng bilimdon kishisi edi. O'zining zamonasini eng bilimdon kishisi edi. Qaysi zamona bu? Tobiinlarning zamonasi. Tobiinlarning ichidagi eng bilimdoni. Har bir yurtda o'zini qavmini ichidan ajralib turadigan, yulduzlar charaqlab turadigan insonlar bo'ladi. Imom azam mana shunday tobiinlarning zamonida o'zini yurtida ajralib turgan bir yulduz edi, quyosh edi. Ukalar, nimaga bizda shunga bir maqsad bo'lish kerak emas? Nimaga biz ham o'zimizning mahallamizda, shaharimizda, yurtimizda mana shu ilmimiz bilan, taqvoimiz bilan, amalimiz bilan shunday ajralib turmasligimiz kerak? Nimaga shunday bir oliy maqsadni oldimizga qo'ymaymiz? Savol beraylik o'zimizga. Nima imkoniyatimiz yo'qmi? Bor imkoniyatimiz. Xohlashimiz kerak, Allohdan so'rashimiz kerak va qattiq harakat qilishimiz kerak. Ey yoshlar, bu yoshlik ilm o'rganadigan, hunar o'rganadigan davr. O'yin kulgunichi 40 ga kirganda eplasa bo'ladi. 40 ga kirganda yugursa ham bo'ladi. Boshqa o'yin kulgini qilsa ham bo'ladi, lekin kalla yoshligidagidek bo'lmaydi. Ukalar, men falonchining o'g'liman deb otangizni atini aytib faxrlanishni o'rniga shunday yashay, shunday bir mehnat qilingki, otangiz sizni atingizni aytib turib faxrlanadigan bo'lsin. Men falonchining otasiman deb turib, otangiz sizni nomingiz bilan faxrlanadigan bo'lsin. Nimaga otangizga shunday sharafni berishni xohlamaysiz? Yo'l olsin. Allohdan so'rash kerak, qattiq xohlash kerak, sababini qilish kerak. Soya bo'lib qolmaylik. Biz o'zimiz bir daraxt bo'laylikki, bizni soyamizni olamlar bahr olsin. Endi bu ilm o'rganishlik xususida Abu Hanifani bir nasihatlari bor ekan. U kishi aytadi: dunyo uchun ilm o'rganib o'tsa, kishining qalbiga ilm o'rnashmaydi va undan foyda ololmaydi. U ilmning barakatini ham ko'rmaydi. Ilm o'rganilsa, xolis Alloh uchun bo'lsa, Alloh ro'yobga chiqaradi. Agar dunyo ta'masi uchun bo'lsa, hurmat e'tibor uchun bo'lsa, mansab uchun bo'ladigan bo'lsa, yoki qandaydir boshqa bir dunyoviy maqsadlar uchun ilm o'rganilsa, Alloh taolo barakasini ham bermaydi, ro'yobga ham chiqarmaydi, o'zi ham foyda ko'rmaydi, boshqalar ham foyda ko'rmaydi. Oramizda yo'qmi shunaqa odamlar? Qur'onda yodlagandir ehtimol ma'lum bir qismini, ma'lum bir diniy bilimlarga ega bo'lgandir. Qarasangiz, na o'zi foydalanyapti ilmidan, na boshqalar foydalanyapti. U kishi aytadi: musibatlarning eng kattasi vaqtni behuda o'tkazishlik. Ukalar, vaqtni behuda o'tkazishlik Imom Azamning nazarida musibatlarning eng kattasi. Chunki oltin beraman, brilliant beraman, bu vaqtlar qaytarilmaydi. Qani edi yoshligim qaysida deydi qarilar. Qaytmaydi-da. Agar o'sha 15 yashargi zehni bo'lgandami deydi, bo'lmaydi-da endi. Endi nimaga qadr yetyapti bu qarilar desiz, yo'qotdi uni. Siz bilan bizda yoshlarda mana shu imkoniyat bor, qadriga yetaylik. Muhim nuqta ilm xususida Hammamiz ojizmiz. Hammamiz nochormiz. Hammamiz zaifmiz. Ilm o'rganishlikda. Chunki Alloh taolo bergan iqtidor, qobiliyat har xil. Talant. Birimizning zehnimiz zo'rroq, bizimizniki pastroq, bitamiz zo'rmi? Muhimi bo'lmasa ekan lekin. Muhimi bo'lmasa, muhim nima ekan? Muhimi sidqidirdan Allohdan so'rasak, Alloh berar ekan. Sidqidirdan xohlab so'rab, shu ilmga oboradigan sabablarni sabr qilib qilsak, Alloh ilm berar ekan bizga. Imom Abu Yusuf mana Abu Hanifaning eng ulug' shogirdlaridan. Zehni juda ham zo'r bo'lmagan ekan. Oilasi ham nochor bo'lgan ekan. Lekin sidqidirdan so'rab, mehnatni qilgan ekan, Alloh u kishini qozil quzo darajasiga yetkazibdi. Bir odam meni zehnim pastda bahona qilmasin. Bitta odam meni imkoniyatimga o'xshaydi deb bahona qilmasin. Yuragidan so'rasin, sabab qilsin, mehnat qilsin, Alloh taolo beradi. Ko'rmaysizmi, kasal odam kasal bo'lganda kechasi bilan yig'laydi. Sababini qilib doktorga boradi, shifo beradi Alloh. Qarzdor odam. Uxlamasdan kechasi bilan Allohga yig'lab, Parvardigor qarzimni ajrat ber deydi, donalardan maxsus duolar so'rab o'qiydi. Yuguradi, yeradi, qarzidan qutuladi. Nimaga qutuldi? Nimaga shifo topdi? O'zi xohladi. So'radi va nima qildi? Harakat qildi. Demak, ilm o'rganishlikda hech kimni imkoniyati cheklangan emas. Bu faqat insonning o'zini yalqovligi yo tanballigi. Imom Azam savdogar bo'lgan, boy odam bo'lgan. Badavlat odam bo'lgan. Va o'ta saxovatli kishilardan bo'lgan. Imom Azamning uyi Kufada ikki tabaqali edi. Muhtasham. Domla bo'lib turib ikki tash uy solgan. Bunga alohida to'xtaymiz. Bir odam kelib, "Ey imom, ha imom bo'lsangiz, buna qilib ikki qavat uyni solib dunyoga berib ketishingiz qana bo'lar ekan?" dedi. Hozirda ham bo'ladi-yu. Imom Azam javobi: binoimning ikki qavat bo'lishi, ko'rkam bo'lishi, avvalambor bunga meni ehtiyojim bor. Uyimga ko'p odam keladi. Undan tashqari, Kufaga tushgan har bitta kishi agar faqir bo'lsa, birinchi bo'lib meni uyimni ko'rsin. Agar yordam kerak bo'lsa, mana shu odam boy ekan deb meni uyimga kelsin deb qilganman deb javob bergan. Mahallada bitta uy bo'lib tursin deb qurmagan ekan. Bir yilda ikki martadan kapitalni remont qilmagan ekan. Bizi ayrim akalarimizni binoni balat solgan bo'lsa, dunyosini kattaligi bilan nima uchun sarflayotganligi, nima maqsadda qilayotganligini o'zlari biladi. Lekin Imom Azam boy bo'lgan ekan, uyni ketta solishida maqsadi shu bo'lgan ekan. Imom Azam rahmatullohi alayh majlislarining birida, ilm majlislarining birida bir odamni qarasa, kiyimlari juldiroqqa bo'lib ketgan. Eski yudab ketgan kiyimlari. Shuni kuzatibdi-da, ertasi kungi majlis tugagandan keyin haligi eski kiyimli kishini siz taqsir qoling debdi. Hamma chiqib ketganda haligi juldiroqqa kiyimli odam qoldi, Imom Azam bilan. Ikkalasi yolg'iz qolgandan keyin ona jonamozni ko'taringlar dedi. Haligi odam jonamozni ko'tarsa, tagida 1000 dirham pul qo'yib qo'yibdi. Ana shu pulni olib ustu boshini to'lab oling dedi. Berishdi yo'lini qarang. Hammaga ko'rsatib, ko'z-ko'z qilib, hammani oldida men emas. Haligi odam pulni ko'rib, xijolat tortib, taqsir, bunga meni ehtiyojim yo'q, men badavlat odamman deydi. Shunda Imom Azam: "Yo'q, siz axir payg'ambarimizni hadisini eshitmaganmisiz? Innalloha yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdihi." Bu Alloh bir bandaga bergan ne'matining asarini bandasida ko'rishni xohlaydi, yaxshi ko'radi degan hadisni eshitmaganmisiz dedi. Qo'lingizda davlatingiz bo'lib turib, juldiroq qilib kelib yurishligingiz ma'qul emas, Allohga xush kelmaydi. Ustingizni chiroyli qilib oling degan ekan. Diqqat qilinglar. Alloh bir bandaga davlat bergan bo'lsa, shu davlatini, shu ne'matini bandasida asarini, izini ko'rishni xohlar ekan. Bu degani ahli davlat bo'lgan odam, boy badavlat bo'lgan odam farzlarni bajarayotgan bo'lsa, haromdan tiyilayotgan bo'lsa, zakot sadaqani berayotgan bo'lsa, chiroyli kiyinishlikka haqqi bor degani. Bordaqa kiysin degani. Bir mashina mingan bo'lsa, borda minsin degani. Bu qaysi dunyo? Yo ma'qul emas. Shu dunyoga berilib ketishlik, ibodatni qo'yib qo'yishlik, harom-haromchilik olib ketib qolishligi dunyoga mukkasidan ketib qolishing mumkin emas. Imom Azamni chakmoni 4000 dirham bo'lgan. Ustidagi chakmoni 4000 dirham bo'lgan. Domlalar mashina olib minayotgan bo'lsa, birodarlar, domlalar imorat solayotgan bo'lsa, ular ham sizlarga o'xshagan odam. Domla bo'lishdan tashqari tijorati bor, oldi sotdisi bor, muomalasi bor. Haromdan topayapti, birovga zulm qilmayapti, birovni haqqini tortib olmayapti, birovni narsasini o'zlashtirib olmayapti. Halol topgan puliga olib minishi mumkin mashinani. Uy solishi ham mumkin, chiroyli kiyinishi ham mumkin. Alloh taolo yaxshi ko'radi bergan bo'lsa, banda ko'rsatib yursa shuni. Uni kelganda aytib qo'y. Sutxo'rlikni haromligini domlalar o'rgatyaptimi sizlarga? Mumkin emas deyaptimi? Riboga kirsang, oxir halok bo'lasan deb turib, chuqurni ko'zingiz ochib ko'rsatib qo'yayotgan domlalarmi? O'zi eng yaxshi odamlar shu domlalar o'zi. Nimaga shu odamlar mashina minsa, chiroyliroq kiyinsa, bir imorat solsa muhokama qilinishi kerak? Imom Azam boy bo'lgan ekan, 2 qavat uy solgan ekan, 4000 dirhamlik yaxta kelgan ekan. Shunalar ya birodarlar, domlalar qayerdan olyapti, nima qilyapti? Sizikini olmayapti, aniq. Sizni mulkingizni tortib olmayapti. Mehnat qilib, tijorati bilan, hunari bilan, oldi sotisi bilan olyapti, u ham sizga o'xshagan odam. Domlalarning go'shi zaharli birodarlar. G'ibat qilmaylik, tilimizni tiyaylik. Agar mumkin bo'lmaganida, mana imomlarimiz birortasi qilmagan. Albatta, dunyoga berilmaslik kerak. Ibodatni qoldirmaslik kerak. Lekin shariat doirasidan chiqmagan bo'lsa, domlalar ham odam sizlarga o'xshagan. Abu Hanifani sifatlashadi. U kishining zamondoshlaridan biriga Abu Hanifani bizga sifatlab bering deyishdi. U kishi aytdi, vallohi haromdan juda qattiq o'zini ehtiyot qilar edi. Hafs ibn Abdurrahmon Abu Hanifaga tijoratda sherik edi. Abu Hanifa unga molni beradi katta miqdorda, u olib borib Iroq shaharlarida aylanib yurib sotib kelardi. Bir kuni Imom Azam Hafs ibn Abdurrahmonga katta miqdordagi tijorat molini berdi-da, berib turib, "Monovi kiyimni mana bunday aybi bor. Sotayotganingni shuni olayotgan odamga bildirib qo'yib sot" dedi. Hafs ketdi. Katta tijorat, oldi sotdining ichida haligi kiyimni yoki boyagi molni aybini aytish esdan chiqib sotib oldi. Keyin esiga keldi, haligi sotib olgan odamni istadi, topolmadi. Noiloj qaytib keldi. Qaytib kelib imomga bo'lgan ishda. Imom Azam rahmatullohi alayh taqvodor kishi edi. Shubhadan haromdan o'zini ehtiyot qilar edi. Bu ishdan norozi bo'ldi-da, ana shu molni, pulini ham, foydasini ham Alloh yo'liga sadaqa qildi. Mana shunda imom haqida odamlar bo'lmag'ur gaplarni gapirayotgani bizning zamonimizda quloqqa chalinib qoladi. Keyingi nuqtamiz iymoningning hajmi dinga bo'lgan, musulmonlarga bo'lgan g'ayratingga bog'liq. Iymoningning hajmi islom va musulmonlarga bo'lgan g'ayurligingning hajmiga bog'liq. Ko'rib qolamiz, ayollar behayo ko'rinishda ko'chada yursa, kimdir ko'radi, ichidan g'ayurligi keladi. Musulmon bunda yurish kerak emas deydi, norozi bo'ladi. Aroq ichishlik, boshqa gunohlar bilan musulmonlar shug'ullanib yurgani ko'rgan paytda shundan norozi bo'lib ichidan g'ayurligi keladi kimdir. Nohaq Allohga noma'qul bo'lgan ishlar sodir bo'layotganda odamni g'ayurligi keladi. Bu odamni iymonini borligidan. Endi shunda insonlar ham borki, ularga baribir. Ularga baribir. Ya bu harom desang ham qilaveradi. Harom ish bo'layotgan bo'lsa, hech narsa bo'lmayotgandek o'tib ketaveradi. G'ayurligi kelmaydi. Bu odamda iymoni bormi-kim degis keladi. Kufa ahlidan bo'lgan bir kishi hurmatli kişilerden bo'ladi, badavlat kişilerden, gapi o'tadigan kişilerden. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu haqida noma'qul so'zlarni gapirib yurgan bo'ladi. Aytadiki, Usmon ibn Affon bilasizlar, xulofoi roshidlarning uchinchisi. Tirikligida Rasulullohning tilidan jannati ekanligini eshitgan ulug' kishi. Rasulullohning ikkita qizlariga nikohlangan Usmon ibn Affonni bu yahudiy bo'lgan deb gap tarqatib yurgan bo'ladi. Islomga kirgandan keyin ham yahudiy bo'lgan degan gapni tarqatib yurgan bo'ladi. Mana endi ulug' insonlardan biri Usmon haqida noma'qul gapni tarqatayotganligini eshitib, Abu Hanifani g'ayurligi qo'ziydi. Haligi odamni topib boradi. Kirganida u kishi xush kelibsiz deydi. Xush kelibsiz deydi. Abu Hanifa unga aytadi: "Men sizni qizingizga bir birodarim uchun sovchi bo'lib keldim" dedi. Xush kelibsiz ya Abu Hanifa. Sizdek kishining so'zi qaytarilmaydi. Kim uchun so'rab keldingiz dedi. Kim o odam dedi. Imom Azam aytdi: "Sharafli, nasabli, moli davlatli bir kishi. Qo'li ochiq, saxovatli, hofizi Qur'on, tunlari namoz bilan qoyim, kunduzlari Allohdan qo'rqib yig'laydigan. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi" dedi. "Yetadi" dedi. "Ey imom, yetadi" dedi. "Siz aytgan sifatlarda ayrimlarini o'zi kifoya qiladi. Bunda sifatlarga ega bo'lsa, bu odam xalifani qiziga loyiq ekan" dedi. "Bu sifatlarda o'zida jamlangan odam xalifani qiziga uylanishiga loyiq ekan" dedi. Abu Hanifa: "Ammo bitta xislatni bir aytib qo'yishim kerak" dedi. "Qanday xislat?" "U kishi yahudiy" dedi. Boyagi kishi cho'chib ketdi. "Ey imom, nima deyapsiz?" dedi. "Qizimni yahudiyga berishimi xohlaysizmi?" dedi. "Ey Allohga qasam, agar yer yuzidagi hamma odamlarni yaxshi sifatlarini o'zida jamlagan bo'lsa ham, u yahudiyga qizimni bermayman" dedi. Deganida Imom Azam: "Ey Allohning quli, sen qizingni yahudiyga berishingni xohlamaysan-u? Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bir mas ikki qizini yahudiga bergan deb o'ylaysanmi?" Hali kishi tavba qildi, bu so'zidan qaytdi. Ko'ring, bir musulmonni nohaq ayblayotganda, nohaq unga tuhmat qilayotganda Imom Azamda g'ayurligi kelyapti-da, haligi odamni isloh qilib tuzatib qo'yyapti. Bizi oldimizda ham kim haq, kimdir haqida bir unaqa aybga ega bo'lmagan odam haqida tuhmat, ayb, g'ibat qilinayotganda bir marta og'zimizni juflab: "Ey, to'xtang. Siz o'zingiz ko'rdingizmi? Qo'lingiz bilan ushlab ko'rdingizmi? Yo eshitdingizmi o'zidan? Yo eshitgan gapingizni ko'tarib yurishimi?" deganmizmi bir marta? Mana shu siz bilan bizning iymonimizning hajmini bildiradi. Islom va musulmonlar haqida g'ayurligimiz bo'lmasa, bir o'zimizni bir mulohaza qilib tekshirib qo'yaylik. Imom Azam musulmonlarga va islomga g'ayur bo'lgan kishilardan. Abu Hanifa odamlarni faqat yaxshilik bilan zikr qilar edi. Hatto dushmanini haqin g'ibat qilmasdi. Agar so'ralmasa gapirmasdi. Shuni odamlar bor. Odamlarni faqat aybini qidiradi. Istaydi, poylaydi, eshitib bilgandan keyin tarqatadi, yoyadi, fosh qiladi. Imom Azam odamlarni faqat yaxshiligini gapiradi. Iso alayhissalom o'zining havoriylari bilan ko'chada ketib borar ekan, yo'lda o'lib yotgan bir jussaga ko'zi tushdi. Qo'ymida, itmida, xullas bir hayvon sasib ketgan edi. Havoriylar: "Yomon badbo'y ekanmi, yomon sassiq ekanmi?" deb sassiqni zikr qilishdi. Iso alayhissalom esa: "Tishlari nihoyatda oppoq ekanmi?" dedi. Qidiraman desangiz, har bitta odamda ayb yetarlik. 10 ta fazilati bo'lib turib, 2 ta aybi bo'lsa, odamlar bor shu 2 ta aybini ila ko'radi. Imom Azam rahmatullohi alayh o'zini zamonasini ulug' insonlardan biri. Va inshaalloh qiyomatgacha bu ummati Muhammadga foydasi katta bo'lgan kishilardan. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.